Du trodde kanskje 2020 ville bli året da politikerne satte rekord I pengebruk, året da koronapandemien slo til og man måtte trå til med all den krisehjelpen man kunne. Men nei da, du tar feil. For nå revidert budsjett for 2021 lagt frem, og der foreslår regjeringen å bruke over 400 milliarder oljekroner, nesten 90 milliarder kroner mer enn hva de trodde I oktober I fjor. Så hva skjedde? Velkommen til E24-podden der vi skal gi deg oversikten over det reviderte budsjettet som regjeringen har lagt frem denne uken. Og med meg har jeg deg, Sindre Herdal, kommentator I E24. Det har vært en hektisk dag så langt, men aller først får vi nesten si, selv om regjeringen har lagt dette frem, så blir jo ikke dette nødvendigvis fasit.
Nei, det helt riktig, og det vel verdt for alle å ha I mente. Det skal jo bankes gjennom med et stortingsflertall dette, og da det jo naturlig at regjeringen først henvender seg til førstepartner Fremskrittspartiet, men det trenger jo ikke å bli helt smurt farbanen det heller. Vi vet jo at det et valgår I år. Og da ønsker selvfølgelig også opposisjonen I størst mulig grad å ha et stempel på dette budsjettet og nikke til egne hjertesaker. Så dette jo ikke I boks på langt der ennå.
Vi får se hva nyvalgt FRP-leder Sylvi Listhaug får satt av fotavtrykk på dette budsjettet, men vi må jo snakke om summene her, Sindre. Altså, dette budsjettet jo altså på totalt 1567 milliarder kroner. Svimlende summer, også hvis man sammenligner oss med nabolandene våre. Og den justerte oljepengebruken har altså bikket 400 milliarder, 402,6 for å være helt nøyaktig. Men litt av poenget jo at det jo nesten altså 90 milliarder høyere for 2021 enn det man trodde man kom til å bruke I år I oktober I fjor. Og vi opp ja, rundt 30 milliarder fra den faktiske oljepengebruken I 2020. Hva det egentlig som skjedd I mellomtiden her siden disse summene har steget så mye?
Ja, det jo da at pandemien har bitt seg fast mye hardere enn det regjeringen trodde ville skje når de la frem sitt budsjett I oktober. Og da selv vært hardere enn regjeringens litt mer oppdaterte tall I januar, hvor de forlenget støttetiltak og sånn. Så den bet seg fast, den framtvang da kraftige nedstengninger over store deler av landet, særlig da Østlandsområdet. Og mye av de tiltakene står jo mange av oss I fortsatt, og det selvfølgelig veldig kostbart. Da har mye støttetiltak også kommet på plass for å bøte på det, men dette dyrt altså, og det ser vi jo virkelig da gjenspeile seg I dette budsjettet, og det regjeringen da la opp til med en oljepengebruk som skulle være avdempet I forhold til fjoråret, det har jo da absolutt ikke skjedd, og vi får jo altså mer oljepengebruk, som du nevnte, enn I fjor. Samme prosentsats målt som uttak fra oljefondet, 3,7% som I fjor, men fordi oljefondet har vokst kraftig siden den gang, så jo altså pengebeløpet I milliarder, det høyere.
Ja, vi skulle jo egentlig bare bruke 3% av oljefondet I de opprinnelige estimatene, så vi får se om de klarer å få det ned igjen til handlingsreglene etter hvert. Ja, for noe av det de gjør I budsjettet jo å forlenge en del av disse ordningene, for eksempel kompensasjonsordningen for næringslivet blir jo skjøvet på sånn at den skal vare ikke til 1. juli, men til 1. november. Nå skal de ikke nok stramme litt inn på den og gjøre noen mindre justeringer, men det kanskje et tegn på at regjeringen tror at vi ikke tilbake ved normalen 1. juli.
Nei, ikke sant. Og det jo, vi har jo blant annet nå med to vaksiner mer eller mindre ute allerede, selv om regjeringen ikke har bestemt seg endelig, men de jo satt på pause, denne AstraZeneca og Johnson & Johnson, og det, bare det forsinker jo vaksineutrullingen minst med et par uker. Og I det hele tatt så jo utsiktene nå at den voksne befolkningen ikke fullvaksinert før på sensommeren eller kanskje mot høsten, så det klart alt litt forsøvet, og det gjør jo også at blant annet da denne kompensasjonsordningen forlenges 1. juli ikke alt opp og går som normalt langt ifra. Og det jo også mye annet da som dras med I denne forskyvningen. Det blant annet redusert moms for transport og kultur, som nå skal vare I hvert fall til oktober og det blir jo det drypper jo mer på kommunene her og det er mange ulike bekker små og store som virkelig blir en stor å til slutt.
Ja, så skal de alt på til legge litt skatt på vindkraftmøllene, men det en annen debatt vi får ta en annen gang. Men jeg lurte på, vi må litt innom, jeg synes I hvert fall det litt sånn en finurlig paradoks hvis du ser på tallene I budsjettet, og hvilken effekt det har på samfunnet, for det jo mange måter å måle dette på, men Finansdepartementet bruker noe som heter budsjettimpulsen, hvor de ser på, ja det jo litt enkelt sagt, så det jo oljepengebruken sammenlignet med... med på en måte trend BNP, altså den økonomiske utviklingen på fastlands-Norge. Og alt over en jo egentlig at staten gir gass, og alt under jo at man slakker litt av. I fjor var jo budsjettimpulsen på 3,9, så man ga jo voldsom gass fra statens side for å holde liv I økonomien, men nå selv med lavere oljepengebruk, så altså budsjettimpulsen 0,6.
Ja, det jo et paradoks. Og vi får jo se hvor det tallet der ender da. Men det klart at her det jo ventet etter hvert at vi vil få en markant gjeninnhenting, slik at bedriften og næringslivet selv kan bidra mye til den økonomiske veksten. Men før den tid så det så mye som ikke går rundt at... det ikke så kraftig gass da, for norsk økonomi at regjeringen bruker så mye penger som de faktisk gjør. Men det gjenstår å se altså hvor det tallet for I år lander, blant annet da, gjennom stortingsbehandlingen, men også fordi at mer kan komme utover året. Det vanskelig å si at dette fasiten enn så lenge.
Det jo litt sånn krydder I budsjettet her. De krydder jo på 120 millioner for å kutte fergeprisene med 10%. Det en ny brusavgift som skal gjøre lettbrusen litt rimeligere. Man kan bruke BSU-kontoen til opppussing, og det kommer jammen med litt avgifter på e-sigaretter, selv om de, så vidt jeg skjønner, egentlig skal forbys fra neste år. Men et av de større grepene de tar, som litt sånn kriserelatert, at de har tenkt å redusere permitteringsperioden igjen fra 52 uker, altså et år, ned til 26 uker. Jeg ser jo LO har jo vært ute og reagert mot dette allerede, Sindre, men hva betyr det egentlig?
Ja, de sier jo selv at dette egentlig bare naturlig, at det en for å gjøre ordningen mer smidig. Men jeg ser jo LO og andre fagforeninger og mange I opposisjonen reagerer jo på akkurat det punktet. Og såpass markant vel opposisjonen til det, at det gjenstår å se hva de ender opp med. Altså, jeg kan godt tenke meg at også FRP vil være en pådriver for å se på den løsningen. Men I bunn for regjeringens tankegang ligger jo selvfølgelig også at det har sine konsekvenser å ha en for lang permitteringsperiode. Og det noe med å forsøke å få bedriftene til å ta reelle valg på hvem de trenger fremover I tid, og ikke bare la det ligge til side, fordi de uansett får inn penger for å holde folk permitterte. Det handler også om omstillingen, og at noen bedrifter kanskje ikke like livlaget som andre, og at arbeidskraften ikke skal bindes opp da, i bedrifter som egentlig ikke har fremtidsutsiktene. Så det tror jeg vil bli en stor debatt fremover, og det segner kanskje opp som en valgkampsak også.
Ja, vi ser jo LO-lederen I dag påpeker jo, også hun har jo tidligere vært flyvertinne selv, hun snakker jo om da de gamle kollegaene I bransjen, og mange har jo vært uten jobb, stort sett da permittert I et års tid. Er det på en måte disse gruppene, altså disse ekstra hardt rammete bransjene, hvor regjeringen vil begynne å legge et litt sånn forsiktig press på for å begynne å få folk til å flytte på seg og søke nye jobber rett og slett, hvis disse jobbene kanskje ikke kommer tilbake 100%?
Ja, jeg tror det har mye med det å gjøre, og så sier de jo selv også at det en nullstilling, da, at man begynner å telle på nytt fra 1. juli, Og at skulle det skje noe mer dramatisk, som at vi får en kraftig ny smittebølge til høsten, så kan man justere på regelverket igjen. Så de prøver å få fram det pragmatiske i det, men samtidig selvfølgelig i bunnen ligger jo en viss sånn tanke om veien videre, et Norge post-corona som ikke skal binde opp arbeidstagerne i alt for stor grad. Det der kommer nok til å bli en diskusjon som henger med oss også i de neste årene. Permitteringsregelverk skal jo være for unntaksår, men det skal jo de andre ordningene stort sett være også. Men hva gjør vi da hvis konsekvensen blir økt ledighet på kortere eller lang sikt? Her tror jeg det vil stå mange slag.
Vi skal ha en liten reklampause, men etter reklampausen så skal vi spørre om vi snart ser lys i enden av koronatunnelen. Vi straks tilbake.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Du, Sindre, en diskusjon som jo har gått lenge jo hvordan man liksom skal komme seg ut av denne krisen. Finansministeren Jan Tore Sanner sier jo at han opptatt av at disse midlertidige krisetiltakene nettopp skal være midlertidige. Altså at vi ikke legger på oss permanente utgifter gjennom disse krisepakkene. Klarer regjeringen egentlig det?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo veldig bra at han velger å understreke det, for det jo ekstremt viktig at ikke Norge som alt bruker så mye oljepenger faktisk blir bitt av vasilen. Men hvis vi ser bakover historien, har denne regjeringen og de tidligere regjeringene klart å trappe ned oljepengebruken etter de tidligere krisene vi har hatt, altså etter finanskrisen, etter oljeprissmellen som rammet Norge i 2014-2015, og har vi klart det så langt i andre tilfeller? Og da jo svaret at som en andel av offentlige utgifter så har ikke de gått ned til et gammelt normalnivå etter slike kriser før. Så jeg tror det all grunn til å frykte at en del vil bite seg fast på budsjettene, og at politikerne vil synes det fryktelig vanskelig å kutte tilstrekkelig. Sånn det jo blitt i Norge de siste årene, at mye vil ha mer, og det mest en kamp om hvem som får mer mest. Det veldig sjelden initiativ til å kutte over en bred fjøl, eller kutte til ulike grupper over år. Og den ryddejobben som det vil komme etter pandemien, når forhåpentlig også ledigheten på et helt mye mer normal nivå, den tror jeg ikke vi skal ta for gitt at det faktisk skjer. Det ikke sånn at historien bakover heller peker mot at det en garanti i det hele tatt.
Nei, altså det jo valgkamp til høsten. Det noen spor av valgkamp i dette budsjettet i det hele tatt, eller er denne valgkampen egentlig mest synlige reaksjonene vi ser komme fra vandrehallen i Stortinget?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Nå har jo ikke jeg fått sett gjennom alt enda, men ut fra hovedpunkten i budsjettet så var jeg kanskje selv litt overrasket over å ikke se mer nikk til valgkampen. Men du nevnte jo selv blant annet dette at de vil kutte litt i billettprisene. Det jo åpenbart litt for å komme i møte dette fergeopprøret også som vi har hatt i Distrikts-Norge. Så det noen mindre spor av det, men de store grepene handler jo stort sett om tilpasninger og forlengelser av av støtteordninger og kompensasjon til næringer som sliter med få eller ingen inntekter under korona. Så det virker jo til en viss grad som regjeringen legger opp til å framstå som en voksen ansvarlig i rommet, som ikke drysser ut veldig mye spesifikt som velgeragn. Men samtidig så kan man si at det har de kanskje ikke så stort behov for heller. Det er jo en ganske gunstig posisjon da, for en regjering som ønsker gjenvalg, og så stå i en økonomisk krise hvor det da er få eller ingen som forlanger at man forholder seg til handlingsregelen. Og hvis man da, som nå, deler ut så mye oljepenger med legitimt formål om å bøte på en økonomikrise, så vil det jo dryppe veldig mye på veldig mange næringer og på veldig mange velgere, indirekte og mer direkte. Og det vil nok komme til gunst for regjeringen nå. Det ville vært en helt annen oljepengebruk hvis vi sto i normale tider. Da hadde vi ikke hatt den samme muligheten inn i et valgår, så sånn sett kan du jo si at det er litt heldig også da.
Altså, prognoser har jo vært noe vi har snakket veldig mye om det siste året, og det har jo vært noe som har endret seg selvfølgelig enormt mye også etter hvert som pandemien har utviklet seg. Hva synes du leser ut av budsjettet hvis man tenker på når vi kommer tilbake til en slags normal her da?
Ja, de har jo skissert også regjeringen da, tre scenarier på hvordan det skal gå videre. Og i det mest optimistiske så tror de jo at mye er tilbake alt til sommeren. I verste fall så tror de mer på neste år. Og i hovedscenariet sitt så har de jo skrudd ned forventningen til veksten i fastlands-Norge i år. Den ventes da til 3,75% i år og neste år. Mens ledigheten har de for så vidt ikke endret på siden det normale budsjettet. Så den har de altså en viss tro på fortsatt skal bli bedre. Så det er jo et ganske optimistisk bilde fortsatt, selv om mange anslag er skrudd ned fra fjor. At det er, de anslagene som var der var jo allerede da ganske så optimistiske og mer optimistiske enn Norges Bank blant annet. Så nå er det en mer realistisk forventning her om at vi er langt inn i året, og det blir ikke den skikkelig fenomenale gjenhentingen i år allerede. Men de er jo ganske optimistiske da, og når du ser på ledighet blant annet, så har de jo en viss grunn til det også. Den er jo ikke like høy nå som vi kunne frykte når vi sto der for et år siden og så krisetall og en vanvittig oppblomstring av ledighet og permitterte. Så sånn overordnet så går det jo tross alt ganske bra med utsiktene nå.
Men er det, jeg ser jo i budsjettet, så er det jo ledigheten som regjeringen virker å være litt sånn bekymret for. De kaller det i hvert fall den største utfordringen i norsk økonomi både i år og neste år. Det var jo nå 198 000 arbeidssøkere registrert hos NAV nå i starten av mai. Det sier de er rundt 90 000 høyere enn det var før krisen. Så er jo selvfølgelig mange av de er jo folk som er permittert, som kanskje raskt kommer tilbake i jobb når restauranter og sånn åpner og ting kommer tilbake. Men hvor viktig blir det der å bli kvitt den ledigheten igjen?
Ja, det blir jo veldig viktig. De har all grunn til å være bekymret for det. Det vet vi også fra tidligere økonomikriser at ledighet har en tendens til å bite seg fast over mange år. Det blir mange som får et såkalt hull på CV-en og så mister kompetanse, og som også kanskje mister litt av iveren, at man faller litt fra. Og det er veldig skummelt. Ledighet har en tendens til å ta heisen opp i en økonomikrise, og så bare trappe ned igjen. Og mange av de gruppene også er jo gjerne grupper som ikke så lett får andre jobber. Og da er det en helt reell fare for at det vil ta mange år for oss å komme ut av det. Og det tror jeg vil forfølge statsbudsjettene i mange år fremover. At regjeringene, uavhengig av hvem som sitter, vil bruke ganske så mye penger. Det vil være en koronaettervirkning på å prøve å stagge denne ledigheten som det tar tid å bli kvitt.
Og det vil jo kanskje bli ganske store forskjeller internt i Norge også. Jeg tenker på, vi ser jo nå, ja, si at restauranten og baren I Oslo, Bergen og Stavanger åpner igjen, så kommer folk tilbake på jobb der, og vi ser at det går så det griner I oljenæringen igjen med en oljepris på nesten 70 dollar, men ja, både flyselskaper og alle disse småsamfunnene som lever av reiseliv, de kan jo kanskje få det tøft fremover, for det kommer vel ikke så mange amerikanske og asiatiske turister med det første, kanskje?
Nei, ikke sant. Det blir en todeling som kan bli veldig vanskelig å bli kvitt, og som vil henge med, og ja, med store konsekvenser for mange lokalsamfunn. Vi vet jo også at næringer som nettopp turisme er jo noe som bidrar også til altså som veldig positivt for mange distrikter da, som gir, det ikke så høy avkastning og fortjeneste gjerne, men det sysselsetter mange. Mange som ellers ikke har så mange jobber å velge mellom lokalt. Så det en superviktig næring, og det samme gjelder jo mye innen servering og de næringene. Så det der en stor utfordring I tiden fremover. Todelingen hvor du også ser enkeltsegmenter som går strålende, ikke sant? Som har gått strålende hele pandemien, som veldig mye innen det digitale, mens andre deler vil slite kraftig med gjenåpningen igjen, og til og med risikere nye smitteoppblomstringer langt utover høsten, hvis ikke enda lenger. Det jo stor usikkerhet også om I hvor stor grad vi faktisk kan omgås også I de neste årene. Det vil være på, smitten vil være på et helt annet nivå enn I dag, men vi kan få nye oppblomstringer og mutasjoner og mange næringer som får usikre år fremover. Altså.
Vi får banke bord og håpe på at ikke disse nye mutantene kommer inn over landets grenser, og så det vel ingen tvil om at arbeidsledigheten blir valgkampmat utover sommeren og høsten. Sindre Heyerdahl, kommentator I E24, tusen takk for at du var med. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Sunniva Glessing og Christian Konglund. Apple sliter litt med podcastsystemet sitt om dagen, men vi legger stadig ut nye episoder, så dukker de ikke opp på telefonen din, så kan du ta en titt I Spotify eller Acast, så finner du nye episoder der. I neste episode får vi besøk av finansminister Jan Tore Sanner, som også skal snakke om budsjettet, og ikke minst hvilken vei han ser ut av krisen vi står oppi. Så få med deg det. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.